გუშინელი ეთერი დასრულებული არ ქონდა რომ იტყვიან სწორედ გეუბნებოდით ეთერში რომ პოლიცაბჭოს ხდომა მიმდინარეობდა შემდეგ უმრავლესობის ფრაქციისა და ამის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა ინიციატივით რომელიც ძირითადი ნაწილი იყო ის რომ ის პოლიტიკურ ძალებს თავაზობს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას სრულად პროპორციული წესით და ბარიერის გარეშე ნულოვანი ბარიერი როგორც მან უწოდა შემდეგ ეს სიტყვა ნულოვანიც ბევრმა გააკრიტიკა ბუნებრივია გარკვეული რაოდენობა ხმებისა და 1%-იც არა მაგრამ საჭირო არის 1 მანდატის მისაღებად არის მსჯელობა ამის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და შეფასებები ასევე არაერთმა ექსპერტმა ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტი ბატონო ლევან მოგესალმებით
მოგესალმებით ილამშვიდობით მოგესალმებით მსმენელს
ერთ-ერთი პირველი შეიძლება ითქვას ბრძანდებოდით ვინც გამოეხმაურა ამ ინიციატივას ითქვა, უნდა ვთქვათ ასე გულწრფელად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ისე პოლიტიკური ძალების მხრიდანაც, რასაც ვაკვირდებოდით, რომ ამაში არის როგორც პოზიტიური ნაწილი, ასევე რისკები. პოზიტიური ერთი მთავარი რაც ითქვა თავდაპირველად ევროპული საქართველოს ბრიფინგზე, რომ ეს არის გამარჯვება საზოგადოების და იმ ადამიანების, ვინც საპროტესტო აქციებზე დგას უკვე დღეების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის წინ და ეს აქციები გაგრძელდება დღესაც 7 საათიდან და ასევე ითქვა არაერთ რისკზე. იქ იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, მცდელობები რომ გამოეცნოთ თუ რატომ წავიდა ბიძინა ივანიშვილი ამ ნაბიჯზე, რაღაც ხომარდებს ამაში. უფრო ეს იყო ურწმუნოება იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი გადადგამდა ნაბიჯს, რომელიც მასვე მის პოლიტიკურ ძალასვე ავნებდა და დააყენებდა საფრთხის ქვეშ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსში. და გისმენთ თქვენ, თქვენი ეს ყველაფერი რომ შევაჯამოთ, შემდეგ უკვე საუბრის სრულობისას რამდენიმე ციტატასაც წავიკითხავ. თქვენი პირველი ეს რა იყო, ასე ვთქვათ, აზრი, რომ მოისმინეთ ეს და შემდეგ უკვე ალბათ უფრო დაალაგდა სისტემურად. რა შანსებს იძლევა და რა საფრთხეებს ქმნის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის რაც მოხდა არის პოზიტიური. მოდით გავყვეთ პოზიტივს და
ნეგატიურ
ფაქტორებს. თუმცა ეს რომ გაკეთებულიყო 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებში, დღეს გვექნებოდა აბსოლუტურად სხვა რეალობა. პოლიტიკური რეალობა სხვა გვექნებოდა. შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, манифестаციები და ამდენ დასახიჩრებული ადამიანი და ეს პრობლემები ჩვენ არ შექმნოდა დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ანტიოკუპაციური ასე ვთქვათ პროტესტი საზოგადოების.
კი ბატონო.
მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს რომ ჩატარილიყო კონსტიტუციაში, დღეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ეკნებოდა არა იმის განწყობა, რომ ყველა ყოფილიყო ერთის წინააღმდეგ, ანუ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ანუ ყველას ეკნებოდა განწყობა, რომ მათ თავისით უნდა მოახდინონ 2020 წლის არჩევნებში ასე ვთქვათ წარდგენა საკუთარი პლატფორმების და ეს ბუნებრივია ვია გამოიწევდა პოლარიზაციას პოლიტიკურ სპექტში. ბევრი პარტია შეეცდებოდა რო არა ერთის ირგვლივ გახსოვთ ალბათ ათუ სპაშვილი სული წახდა ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ჩვენ უკვე შევცვლით ქართულ ოცნებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბევრი განწყობა ჰქონდა პარტიას. ამიტომ ეს რომ გაკეთებულიყო 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რასაც ვენეციის კომისიაც ეუბნებოდა ძალიან ბევრი ასე თქვა იმ დროს ჩართული ადამიანი მათ შორის მეც ნებებნებოდით საკონსტიტუციო კომისიას რომ ესე უნდა გაკეთებულიყო, დღეს შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენ არ ქონოდა.
ეხლა რა პრობლემა? ჩვენ ხომ ეს არ გვჩვევია ბატონო ლევა.
ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა ყოველთვის იყო რეაგირების რეჟიმში და არა პრევენციის რეჟიმში. პრევენციის რეჟიმი და ასე ვთქვათ ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინების რეჟიმი არის პოლიტიკა რეალურად და არა ის რომ თუმე გამიჭirdება რაღაცა, მაშინ მოვახდინო ამაზე რეაგირება, ბოლო მომენტში უკვე სხვა გამოსავალი რა აღარ არის. მე ასევე მინდა თქვა, რომ პოზიტიურობასთან ერთად მინდა ძალიან ხაზი გაუსვა და ძალიან ასე დადებითად შევაფასო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ჩართულობა. შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები იყვნენ ამ ყველაფერში ჩართული და მათ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა გაწიეს, რომ ეს შედეგი დამდგარიყო, რა შედეგიც არის დღეს. ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, მეორე რა დადებითი ელემენტი ექნება ის, რომ პირველ რიგში მონოპოლიზაცია, რომელიც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციური სივრცის, ეს გაიხსნება ველი. მე ყოველთვის ამბობდი, არაერთ ინტერვიუში განიცხადებია, რომ პოლიტიკური ველი არის ჩაკეტილი, მათ შორის პოზიციის მხრიდან, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან. ეს პოლიტიკური ველი გაიხსნება, საშუალება მიეცება უამრავ ახალ სახეს და ადამიანს, რომ თავისი პლატფორმა შესთავაზოს, საზოგადოება დაღლილია გულახდიათ რომ გითხრათ, 20-25 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე სახეების ყურებით, ერთი და იგივე ადამიანები ტრიალებენ პოლიტიკურ ველზე, ერთი და იგივე მიდგომები აქვს ამ ადამიანებს, აბსოლუტური უმრავლესობა ცდილობს პოლიტიკური ვაჭრობის შედეგად მიიღოს რაღაცა დივიდენდი და ანგარიშვალდებულობა საზოგადოების მიმართ არის ძალიან ძალიან დაბალი. და ესეც მხოლოდ გაცხადებულ დეკლარირებულ დონეზე. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ნულოვანი ბარიერი და პროპორციული არჩევნები ამ სიტუაციას მეტ საშუალებას მიცემს, რომ შეიცვალოს ახალი ძალების გაჩენის თვალსაზრისით. ეს არის პირველი შეაუცილებლად და ძალიან კარგი და დადებითი. მეორე რაც არის ასე პოზიტიური, მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკულად მე რომ უსმინე ბიძინა ივანიშვილს, პირველი რაც ასე ვთქვათ განცდა მქონდა, ის არის რომ მან ისწავიდა გარკვეულ დათმობებზე, იმ თვალსაზრისით, რომ ბარიერი პრინციპში, რომელიც არსებობდა, ქმნიდა მონოპოლიზაციის საშუალებას პოლიტიკური ველისას, ხომ? და მხოლოდ რამდენიმე ძალიან მცირე რაოდენობის, ვისაც თავისი ამომრჩეველი ყავს ამ ქვეყანაში და ნეიტრალური ამომრჩეველი, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის 40-50% ქვეყანაში არსებობს. და შესაბამისად არჩევნები ამ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კონფიგურაციის პირობებში არ იძლევა ადამიანთა ხალხის ამომრჩეველთა პროპორციული ასახვის საშუალებას. ბუნებრივია, რომ ეს იყო გარკვეული დათმობა, რომელზეც ქართული ოცნება წავიდა და ამაში რა თქმა უნდა პოზიტივი უნდა დავინახოთ. ნეგატიური არის ის, რომ მე შევადარე ფიგურალურად 92 წლის პარლამენტს, სადაც უამრავი პოლიტიკური და პოლიტიკოსი იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და არა პოლიტიკოსი, ბუნებრივია. დღეს ეს სიტუაცია შეიძლება განმეორდეს 2020 წელს პარლამენტში, პრაქტიკულად ნულოვანი ბარიერი, რა ვთქვათ, ნულოვანი ბარიერი, როგორც ასეთი ბუნებაში არ არსებობს, ეს არის ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც ნულზე მეტი ხმის მიღების, ასე ვთქვათ, საშუალების შემთხვევაში გაძლევს შანსს, რომ მოხდე პარლამენტში. ამიტომ ბევრი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ შევიდეს პარტიაში, ეს შექმნის ძალიან ჭრელ სიტუაციას ოპოზიციური თვალსაზრისით პირველ რიგში პარლამენტში და დღევანდელი ჩვენი კონსტიტუციური მოდელიდან გამომდინარე, თუ ერთ პარტიას არ ექნა უმრავლესობა, ბუნებრივია მოხდება კოალიციური მთავრობის შექმნა, რაც არის პოლიტიკური ვაჭრობის, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კომპრომისების საშუალება, თუმცა ეფექტიანობას პარლამენტისა და საპარლამენტო რესპუბლიკაში გარკვეულწილად ამცირებს, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, პოლიტიკური პარტიები დღეს არ არიან ისე დონეზე განვითარებული, რომ პოლიტიკის წარმოების კულტურა იყოს, ასე ვთქვათ, მომართული საზოგადოების ინტერესზე, ქვეყნის ინტერესზე. მაგ გერმანიის პარლამენტში ხანდახან კომიტეტის ხმები დილის 8 საათზე იმართება, ხო? 4-5 პარტია, რომელიც კოალიციას ქმნის. და თვეების განმავლობაში უჭეთ ბელგიაში მთავრობა ვერ ჩამოყალიბდა 5 თვის განმავლობაში. ეს პრობლემები შეიძლება ჩვენ დავგვიდგეს, ამას შეიძლება შექმნას ხშირად სახელმწიფო კრიზისი. ხელისუფლების ფორმირების თვალსაზრისით, თუ მართლა გაჩდება ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც ექნებათ იმ რაოდენობის ხმები პარლამენტში, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ამ სავაჭრო კოალიციური სიტუაციის შექმნას.
მესმის. ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტია, ჩვენი სტუმარი. თქვენ იმიტომ გაიხსენეთ 92 წელი, რომ მაშინ იყო, თუ არ ვცდები, ყველაზე დაბალი ხომ ბარიერი, უბარიერო ჩვენ არ ქონია გამოცდილება, 2%-იანი იყო 92-ში. მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებთ კვლავ საუბარს მართან ერთად. დილო, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, გამარჯობა ბატონო ლევან.
დილო, მშვიდობის.
ბატონო ლევან, თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტი, ჩვენ რა გვაინტერესებს ის უპირველესად? სამი მოთხოვნილება იყო, გადადგეს კახარია, რიგარეში საპარლამენტო პროპორციული არჩევნები.
რიგარეში არისო 2020-ში პროპორციული არჩევნები.
ვიდა ყველა იძახდნენ რიგარეში ნაადრევი.
კეთილი დაასრულეს, დაასრულეს
ამის ხოდით ყველანი. და პლუს ყველა ოპოზიციონერი პარტიის წარმომადგენელს იგივე ციტახის და პლუს კიდე ყველა დაკავებულის გამოშვება, თუ მან რამე დანაშაული არ ჩაიდინა და როგორც იძახიან არ არის ფაქტები, სადაც ის პოლიციის ცენს ვიცი მიუვარდა და განათავსიცავს პოლიციისგან, არამედ თვითონ გაიწვის პოლიციისა და ეხა თავს. ეხლა ჩვენ ივანიშვილი გვაძლევს, ხო, ისე რა ქვია, ფირდება რა თქმა უნდა, თავში ნაცალს გვაყრის და უნდა მოგთაფლოს, ხო? 2020 წელს ნულოვანი, რა ქვია, რეიტინგის პროცენტიანი.
იქ რომ დასვათ ბოდიშკი.
მაინტერესებს ეხლა ჩვენი თავარი, ხო, ჩვენი თავარი მიზეზი რა იყო, რომ მეორე მერაბიშვილი, რომელიც შეიქმნა კონსტიტუციით, ესა გახარია, იყოს პასუხისგებაში მიცემული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თან პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რომელმაც ახალგაზრდობა მოატყუა და უთხრა, რომ გაზი
ხო
და ჩვენ ამას არ გავიმეორებთ.
კითხვა რომ დასვათ, ეს ყველაფერი გვახსოვს.
ხო, კითხვა ესა რომ კონსტიტუციურად ჰქონდა თუ არა უფლება და ვალდებულება პრემიერ-მინისტრომ, როცა მას გადაწყვეტილება შეცვალეს, გაეცილებინათ მოსახლეობას, თქვენ თუ არ დაიშლებით 1 საათში,
იქნება
მიღებული მკაცრი ზომები მეთან ერთად და პრეზიდენტიც უნდა იყოს თუ არა ციდაკლემის პოზაში, როცა ჩვენ მეორე მერაბიშვილი ვყავს ივანიშვილის
სტატიით,
რომელიც ლობირებდა მერაბიშვილის ფავილობა სააკაშვილის დროზე. ეხლა თავისი ინდივიდუალური ისე რა ქვია მერაბიშვილი ყავს მას.
გავიგე, მადლობა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დრო არ გაქვს ეს განსაზღვრა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რაც მოხდა არის საშინელი ტრაგედია, არა მხოლოდ ტრაგედია, არამედ ძალიან დიდი ასე თქვა დაუდევრობა გადაცდომა დანაშაულით, მე თუ მკითხავთ სამართალ დამცავი ორგანოების ხრიდან, წარმოუდგენელია პროტესტებზე ოკუპაციას და ამ დროს შენ ამის გამო ასე მწარედ გშჯიდნენ, დევნიდნენ, არ ვიცი, ლამის ნახევარი ქალაქის მასშტაბით. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. რაც შეეხება იმას, რომ უნდა გაეფრთხილებინა თუ არა, ბუნებრივია ეს უნდა მოხდარიყო. ესეც არ მოხდა, ესეც ერთ-ერთი ძალიან ნეგატიური ასპექტია ამ ყველაფრის და ბუნებრივია, რომ ამას პასუხები უნდა გაეცეს ძალიან მალე და ძალიან მოკლე დროში. სხვანაირი საზოგადოება არ მიიღებს ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სხვა მომდევნო გადაწყვეტილებას მომავალში და ეს ნეგატიური ფონი ბუნებრივია გაგრძელდება. არის კიდე მეორე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური, კონსტიტუციური საკითხი, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ პრემიერის როლი პრაქტიკულად ამ ყველაფერში იყო ნულოვანი, რომ გავყვეთ ჩვენ დევანდელი საპარლამენტო მოდელიდან გამომდინარე, ყველაფერს პასუხისგებელი არის ქვეყანაში მით უმეტეს ასეთ საკითხებზე პრემიერ-მინისტრი. და ბუნებრივია ეს პასუხისგებლობა არ დამდგარ. პასუხისგებლობა მხოლოდ ატომბაც არის შინაგან საქმეთა მინისტრზე გადატანილი და რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა მასზე არის, მაგრამ თუ არის ეს პასუხისგებლობა რომელიმე ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრზე, ბუნებრივია ეს პასუხისგებლობა არის პრემიერ-მინისტრის. და შეიძლება ვადამდელ არჩევნებს, ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა, ჩემი აზრით, ეს იყო გარკვეული ტაქტიკური შეთავაზება ოპოზიციის ხრიდან რეალურად გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და
პროპორციული იყო არის მოთხოვნა, თუ მე არ მეშლება შეიძლება ვიღაცა
პროპორციული იყო უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ შეიძლება მართოს ვიღაცა სხვა, ამიტომ მე არ ვთქვი რომ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ აქტიური და რადიკალური მოთხოვნა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს რომ ამ ვითარებაში პოლიტიკური ველი არის მონოპოლიზებული და რო ჩავატაროთ სამთვეში არჩევნები, ისევ იგივე სურათს მივიღეთ პრაქტიკულად.
მადლობა. ის შესაძლებლობები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით, ხომ არ ჩანს აი ახალი ძალების გაჩენაზე ბრძანეთ? იმაზე რომ აღარ იქნება ეს ივანიშვილმაც აღნიშნა, არავის დაჭირდება ვინმესთან მიკედლება, ხელოვნური გაერთიანება და ხშირად საკუთარ პრინციპებზე უარის თქმაო, რათა თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში. ეს ის ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ უწევდათ ხო ორ მსხვილ ძალასთან, ესე ვთქვათ, მიკედლება, ანუ ეს კარგად გამოუვიდა რომ თქვენ ამის თქმა, მართლაც ვიღაცებს ალბათ უწევდათ გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა და ჩვენ ამის მოწმეები ვართ, მაგრამ თქვენ ასეც მსჯელობთ, აი შესაძლებლობები ხომ არ არის უფრო თეორიული, ვიდრე ეს გვექნება, ეს შედეგი გვექნება პრაქტიკაში იმ გარემოს გათვალისწინებით და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს გულისხმობ ისევ და ისევ აი ამ პოლიტიკურ გარიგებებს, ვაჭრობას კულუარებში და ასე შემდეგ.
დღეს
და ასევე ჩვენ ბოდიშს გიხდით, ასევე გვაქვს გამოცდილება არა მარტო ამ ხელისუფლების პირობებში, როგორ ვთქვა, ასე უნდა ვთქვა, ფსევდო ოპოზიციური რაღაცა წარმოუნაქმნების.
კი ბატონო, მესმის სწორი და ლეგიტიმური კითხვა აბსოლუტურად, აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენ გვაქვს და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება შესრულაფერი იყო პირდაპირ ასე კონტექსტადაც განცხადებული, რომ დღეს პოლიტიკური ველზე არის ორი მიზიდულობის ძალა: ოპოზიციური ველზე ნაციონალური მოძრაობა და ცენტრში ხელისუფლება. ხომ ყველა პატარა პარტია პრაქტიკულად, რომელსაც ძალიან დაბალი შედეგები ჰქონდა ბოლო არჩევნებზე, ყველა ცდილობს ან ერთ პოზიციაზე, ორბიტაზე მოეხტინა, ასე ვთქვათ, ფიგურირება, ან მეორეზე. ხომ ქართული ოცნება დღეს იყო იმ სიტუაციაში, როდესაც მას აღარ ჭირდებოდა დამატებითი მოკავშირეები და ასე ვთქვათ, სატელიტი პარტიები ან ალიანსი ვინმესთან და ასე შემდეგ, და ეს იყო ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა, იმიტომ რომ მან მოახდინა მთელი ხელისუფლების მაქსიმალურად მონოპოლია საკუთარ ხელში. არ არსებობს პრეცედენტი მსოფლიოში, როდესაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლება არის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, რომელიც წარმოშობს პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა არ ჭამდეს ამ პარტიას. ეს ყოველთვის ესე ხდება. ეს არის ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ის პოლიტიკური ველი, რომელიც დღემდე არსებობდა და პატარა პარტიებზე მაქვს საუბარი, ასე ვთქვათ, ფიგურალურად რო ვისაუბროთ, ეს ამ პარტიის ბუნებრივია ჭირდებათ გასახანი. ეს ერთი და მეორე, ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ საომალო თავისი ასე ვთქვათ ფუნქციონალური საქმიანობა იქნება, თუ ქვეყანაში რაღაცის შეცვლის მცდელობა განახორციელონ პოლიტიკის მეშვეობით, მათაც მიეცემათ საშუალება ასე ვთქვათ კონკურენციის პირობებში და ეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომ თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ყველა შეეძლოს გამოხატოს საშუალებები. აქ არის რა თქმა უნდა გარკვეული ჩამკეტი ბერკეტები, აქ არის დაყოფილი მედია, მედია რომელიც ანერთ ხარეს არის ან მეორე მხარეს არ არის ასე ვთქვათ მეტი თავისუფლება, აქ არის ფინანსური რესურსების მობილიზების პრობლემა და აქ არის პოლარიზებული საზოგადოება, რომელიც პერსპექტიულობიდან გამომდინარე აფასებს თითოეულ ძალას. ეს პერსპექტიულობა აისახება როგორც პიარ კამპანიების ხარისხობრიობაში, ასევე აისახება ფინანსური რესურსების მობილიზების საშუალებაში. ამიტომ ამ მომრჩეველი ხშირ შემთხვევაში ხმას აძლევს პოლიტიკურ პარტიას მაშინ, როდესაც ხედავს მის რეალურ პერსპექტიულობას. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ძალიან პატარა საჯარო სივრცეზე ორიენტირებული ბანკების კრედიტებზე ძალიან დამოკიდებული საზოგადოება არჩევანში არის ძალიან შეზღუდული და ბუნებრივია ის ცდილობს რომ ის სტაბილური პატარა ელემენტარული რაღაცა ასე თქვა თავისი სიტუაცია რომელიც გააჩნია არ დააყენოს დარტყმის ქვეშ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, როდესაც ადამიანი წყვეს თუ ვის მიცეს ხმა. აქ არ არის საუბარი იმაზე, იმ კატეგორიაზე ადამიანებისა, კატეგორიის ამ შემთხვევაში პოზიტიურად გულისხმობ, რომლებიც რაღაცა ასე თქვა 2 კილო კარტოფილი იქნება თუ ასე გაჭირვებულ, ძალიან გაჭირვებულ ფენაზე არ ამაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, რომელიც ბუნებრივია თვლის, რომ ის მისარგებელი, რომელიც შეიძლება არჩევნების დღეს მიიღოს, ის მისთვის არის მაქსიმუმი და სხვას ვერაფერს ვერ შეცვლის, ასე თქვა თავისი მიდგომებით და თავის საშუალებებით, რომელიც აქვს. ამიტომ ეს პოლიტიკური ველი არის ძალიან ჩაკეტილი ქვეყანაში და ბუნებრივია პროპორციული არჩევნები და ნულოვანი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ბარიერი ამ ყველაფრის გახსნის შანსს აჩენს. თუმცა მე გეტყვით, რომ
შანსს გამოყენება უნდა.
მე გეტყვით, რომ ეს არ არის გრძელვადიანი გადაწყვეტა. ეს აქ არ მიხსენებია მაშინდელი პარლამენტი ტყუილად. იმ პარლამენტში შესულმა ყველა ადამიანმა, ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა შემდეგ რა თქმა უნდა ბუნებრივად ეს პროცესი დადგა, რომ მაინც გამსხვილებულიყო, მაინც აქამდე მიდის პოლიტიკური სპექტრი, ის იწმინდება ადრე თუ გვიან. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ დრო დავკარგეთ, ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ, შეიძლება გაკეთებულიყო როგორც კი 2 წლის წინ და ახლა მოგვიწევს ამჯერაკეთება 3 წლის თავზე ამ ყველაფრისა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შემთხვევაში არ ხო დრო დაიკარგა უბრალოდ, არამედ ეს პოლიტიკური ველი ვერ განვითარდა, ჩაიკეტა პირიქით და ახლა ისევ თავიდან გვიწევს რაღაცის დაწყება. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად სწორი საკონსტიტუციო სისტემის, საპარლამენტო სისტემის შემთხვევაშია მაჟორიტარული არჩევნების ეფექტურია. მაგალითად ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები, რომლებიც არის დასაბრუნებელი საინტეგრაციო უკან, აფხაზე და სამაშაბლოს გულისხმობ, ხვალ რომ აფხაზებმა თქვან რომ იცით ჩვენ გვინდა არჩევნებში მივიღოთ მონაწილეობა. რა ფორმით გააკეთებენ ისინი ამას პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში? მათ პარტია უნდა შექმნან ცალკე? რეგიონალური პარტიები ხო წარმოუდგენელია? ფიგურალურად ასე ვთქვათ კითხვას, რომ ძალიან ბევრი ესეთი კითხვა შეიძლება.
ვიღაც კი პასუხებს და თქვენთ მოინდა მანდა.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა რომ მოგონთ ჩვენ მექანიზმები თუ არ შევქმნით, რომელიც ამის საშუალებას აჩენს, ბუნებრივია მათთან ურთიერთობაში ბევრ რაღაცას კარგავთ. ჩვენ უნდა დავანახოთ მათ ფანჯარა, რომ ესეთი ფანჯარა არსებობს. მაგალითად ესეთი ფანჯარა არის და იყო იდეა ზედა პალატის, ანუ სენატისა, სადაც მათ ექნება წარმომადგენლობა, თუნდაც იგივე მაჟორიტარული თვალსაზრისით, ხო? ის აჩენს ძალიან ბევრ
საშუალებას. ამ ცვლილების შესაბამისად.
არა, არის ცვლილება, საქმეც მაგაშია.
ეს არის
მოკლევადიანი კრიზისის გადალახვის ფორმულა შემოგთავაზა ჩვენ.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, რომ ვჩქარობ მაშინ ენაბებმა და მე დროს ხარჯავ, მსმენელი გვყავს ხაზზე. ბატონ ლევანთან საუბრის დასრულებამდე სულ რაღაც 11 წუთი დაგვრჩა და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და შეგვეხმიანოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო ლევან. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ახალგაზრდობას ჩვენი ერის ღირსების დაცვისთვის და ზოგადად აი მისი ამ საქმისთვის, რაც გააკეთა ჩვენი ერისთვის ზოგადად და აი ბაგდევად რამდენიმე დღეში მიაღწია იმას, რასაც პოლიტიკური სპექტრი, აი მე ამ არჩევნებს გულისხმობ, პროპორციულ არჩევნებს, ალბათ კაცმა არის მოახერხებდა თუ არა 2020-ში, ამათვის მათ ძალიან დიდი მადლობა. მაინტერესებდა ჩემთვის ეს სასახადებითი ფაქტია, თუმცა ალბათ რაღაც უარყოფითი და ალბათ რაღაც რისკებიც ექნება და მაინტერესებდა როგორც კონსტიტუციონალისტისგან ბატონ ლევანგან მომისმინე რა შეიძლება იყოს უარყოფითი, რა შეიძლება ამან მოიტანოს. ბალობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონი მგონი ბრძანეთ
შევა. კონკრეტულად მეთანხმები აბსოლუტურად პათოს, აბსოლუტურად ვიზიარებ ეს არის.
ახალგაზრდობას
ახალგაზრდობასთან მიმართებაში ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ახალგაზრდას. მე ინიციატივითაც გამოვიდოდი ახლა ამ თუჩა ბოლო დღეებია სულ ფიქრობ ამაზე რომ შეიქმნას გარკვეული სამოქალაქო ფონდი რომელიც სპეციალურად იმ ადამიანებს ასე თქვა მკურნალობა იქნება, ხელშეწყობა იქნება, კომპენსაცია იქნება, გაუწევს დახმარებას, რომლებიც სამოქალაქო აქტივობის დროს დაზარალდებიან სახელმწიფოსა თუ სხვა საშუალება. ესეთი ფონდი ჩვენ უნდა გქონდეს. ყველა შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანა სუნთქავს ცოცხალია, წინიყურება და მნიშვნელოვანი ასე თქვა პროტესტის გრძნობა ფუნდამენტურ საკითხზე, რომელიც ეხება საქართველოს დამოუკიდებლობას და ეროვნულ თავმოყარეობას. ამაში ორი აზრია, რაც შეეხება მეორე აზრს, იქ თუ დავაზუსტებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ სწორად ვერ გავიგე რა ნეგატივს რასთან დაკავშირებით იგულისხმებოდა ეს ნეგატივი. თუ საარჩევნო ამ შემოთავაზებულ ფორმულასთან დაკავშირებით, მე უყვები და ვამბობ, რომ ეს ნეგატივი არის ის, რომ პარლამენტში შეიძლება ჩვენ არაეფექტიანობის დიდი ხარისხი მივიღოთ, თუ არც ერთ პარტიას არ ექნება უმრავლესობა. იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მოხდა, წარმოვიდგენთ კოალიციური მთავრობა, რომლის მინისტრები არიან რამდენიმე პარტიის წარმომადგენლები. ხომ ჩვენ ერთი პარტიის პირობებში გვიჭირს ხოლმე სოლიდარული, ასე ვთქვათ, ერთიანი პოლიტიკის გატარება და რაღაცა შიდა ჩეთების მეშვეობით იმართება ხოლმე შემდეგ პოლიტიკური პროცესები და მაშინ როდესაც აქ ტაქტიკურ, სტრატეგიულ და გეგმაზომიერ მოქმედებაზე უნდა იყოს. ახლა წარმოვიდგენთ რამდენიმე პარტიის მიერ დაკომპლექტებული მინისტრთა კაბინეტი, მთავრობა, რომელიც არ ვიცი, ყველა შეიძლება თავისი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული აჯენდა დღესაც იგი განახორციელოს და საქმე გვერდზე მოიტოვოს. ამიტომ ეფექტიანობის ხარისხი ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია იქნება ძალიან დაბალი და ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ მოგვიწია უკან დაბრუნება იმისთვის, რომ რაღაცა შემდგომში მომავალში განვახორციელოს. და მეორე საკითხია, რომ დღეს ჩვენ კიდევ კარგად არ ვიცით, რაზეა საუბარი კონკრეტულად. იქნება ეს ბლოკებთან ერთად ეს შემოთავაზება, იქნება ეს ასე ვთქვათ სხვა ფორმულირებით. ამიტომ აქ არ არის იმაზე საუბარი და არ უნდა ავიღოთ ესე, რომ ერთი რაღაც წინადადება შეიძლება კონსტიტუციაში და ამით ყველაფერი დასრულდება.
ამას
მოყვება ძალიან ბევრი ასე თქვა საკანონმდებლო ცვლილება მათ შორის საარჩევნო კოდექსში.
ხო, არის რამდენიმე ძირითადი საკითხი და შემდეგ უკვე თქვენ ვუნებრივია უკეთიცით, ესე არ არის მართლაც, რომ ავიღეთ და ჩავწერეთ ერთი წინადადება სადღაც. ამაზე სამუშაოა, რომ რაღაცა ვთქვათ, შეცდომა არ იყოს იქ და გამართული იყოს ეს მარტო ერთი იმის ჩაწერით, შემდეგ სხვა რამ იცვლება. ასევე ვთქვათ, დგას ისაც თქვენ ახსენეთ ბლოკების საკითხი, კომისიების დაკომპლექტების წესი ასევე არის, რომელზეც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება ლაპარაკობს, რომ გასასწორებელია და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია, რაც გარემოზე ახდენს ზეგავლენას, არჩევნო გარემოზე. ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი კითხვა და გუშინ არაერთი ოპოზიციონერისგან გაისმა, რომ ამ გზით, რომ ეს არის ერთგვარი ტრუკი ბიძინა ივანიშვილის, რომ ამ გზით ის შეცდება მაინც მიიღოს ის შედეგი, რასაც აღწევდა შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში, რასაც აღწევდა იმ მაჟორიტარული ნაწილის გამოყენებით იმ რესურსისა, რომ მიაღწიოს ამ გზით შექმნას წრილწრილი, ხელი შეუწყოს წრილწრილი პარტიების შექმნას, რომელიც ბოლოს მარტივად მოკლედ მინდა ვთქვა, რომელიც ბოლოს ყველა მისი იქნება.
კი ბატონო, ამას
ამისალბათობა და
მე თახვები ამ საზრებას გარკვეულწილად
უფრო იაფიც კი დაუჯდება,
რომ კი რატომ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ფულისტომრები, რომლებიც ხშირად ყიდულობენ ხმებს არჩევნებზე ძალიან მარტივად და იყენებენ მაჟორიტარულ სისტემას, ამიტომ ამბობ, რომ ეს გადაწყვეტა არის მოკლევადიანი. აუცილებლად მაინც მოგვიწევს იქამდე მისვლა, ამიტომ ჯობდა გაკეთებულიყო ეს ამ წლების განმავლობაში. რას გულისხმობ, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს დიდი ფინანსური რესურსი და სულ აქვს სურვილი, რომ შევიდეს პარლამენტში მაჟორიტარული წესით, ის ამას გააკეთებს პოლიტიკური პარტიის პროპორციული სიის მეშვეობით, რადგან ბევრი პარტია დღეს გამოჩნდება, რომელსაც სწორედ ამ ფინანსების მოზიდვა დაჭირდება. რომელსაც დაჭირდება ესეთი ადამიანები, რომ ჩასვას სიაში, რომ მათ ხარჯზე ასვლა. ამიტომ ეს გაცილებ შეიძლება იაფი დაუშვათ ასეთ ადამიანებს, ვიდრე ის, რომ დიდ მაჟორიტარულ ოლქებში ხარჯავდნენ საკმაოდ დიდ თანხებს, რომ ადამიანების ასე ვთქვათ გული მოეგოთ რაღაცა თვალსაზრისით, ხომ? ამიტომ ეს ბუნებრივი ამ პრობლემას არწყვეტს. ჩვენ პროპორციულ არჩევნებს ამ თვალსაზრისით არ უნდა შევხედოთ. ეს არ არის გადაწყვეტა მაჟორიტარული, ასე ვთქვათ, ამ ნაკლოვანი სისტემისა. აქ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ანგარიშვალდებულობის ხარისხი საკანონმდებლო თვალსაზრისით იყოს დიდი, ამიტომ თქვი და ამიტომ განაცხადე, რომ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, რომ არაერთი წინადადებით, არამედ გამოირიცხოს დაბალეფექტიანობა 2020 წლის პარლამენტში ამდენი ჭრელი, ასე ვთქვათ, მსურველის შემთხვევაში, თუ ისინი მოხდებიან პარლამენტში, რომ საკანონმდებლო დონეზე ჩაიდოს მექანიზმები, რომლებიც მოახდენენ პრევენციას იმისა, რომ პარლამენტი არ იყოს, არ მინდა ისე თქვა, ვიხმარო, რაც შეიძლება რომ იყოს, მოდი ასე.
ხო, რამდენად, როგორც გარა, თქვენი ცოდნით, ანუ რა ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი? უკვე ამ კვირის ბოლოდან თუ იმ კვირიდან შესაძლებელია კონსულტაციების დაწყება? ყოველ შემთხვევაში მართველი ძალის ლიდერმა ასე განაცხადა და ალბათ არც ოპოზიცია დაიხებს უკან.
ეხლა აქ არის ორი პრობლემა, ერთი არის პრობლემა მაჟორიტარების.
და ეს არის, ხო, ბოდიში დავამატებ და ერთად მიპასუხეთ. და ეს არის მხოლოდ სახელისუფლებო ძალის და ოპოზიციის კონსულტაციის საგანი.
აი მაგას დიახი პასუხები ხლავე. ერთი, როცა 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებები ხორციელდებოდა და ბიჭკარებს, რომ არ მოგვიწროს, ი პრობლემა ქონდათ მაჟორიტარებს, უმრავლესობის შიგნით. მათ არ სურდათ პროპორციული არჩევნების სრულება.
დიახ,
ეს ერთი საკითხი. დღეს იგივე პრობლემა
დადგება
აუცილებლად, რადგან
შაბაბი მეგონა მაინც.
ხო, რადგან ჯერ როდესაც ვამბობთ, რომ ბევრი მაჟორიტარობის მსურველი პარტიაში შევა და სიაში მოხვდება, ძალიან ბევრს არ უნდა ეს. ძალიან მათ უნდა თუ დამოუკიდებლები იყვნენ. ანუ მაჟორიტარობა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ მე არ მინდა რომ მე პარტიასთან ვიყო აფილირებული. შეიძლება უმრავლესობაში გავერთიანდე, მაგრამ არ მინდა რომ პარტიის წევრი ვიყო და სიაში მოხვდე, ხომ? და პარტიის სახელთან ვიყო ასოცირებული პროცესის თვალსაზრისით. ამიტომ ბუნებრივი ეს წინააღმდეგობა იქნება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ 113 ხმა 94-ი, რომელიც არის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის, ორი საპარლამენტო სესიის გარეშე შეიძლება დადგეს პრობლემის წინაშე. რა იგულისხმება ამაში? თუ თქვათ, ეს კარტი, ასე ვთქვათ, გათამაშდა უკვე, თუ თქვათ მაგალითად ოცნების მაჟორიტარები იყო, არა, ჩვენ ამას ხარს არ დაუჭერთ. აგერ ოპოზიცია იძახის, რომ ჩვენ ამ ტრიუქს და ნულოვან ბარიერს ხარს არ დაუჭერთ. მაში რა გამოვა? ეს ცვლილება ვერ შევა ძალაში უბრალოდ. და შესაბამისად მივალთ იმ სიტუაციამდე, რომ 2000 წლის არჩევნები ჩატარდება ისე, როგორც ეხლა წერია კონსტიტუციაში და არა ცვლილებით. ამიტომ ტრიუკი შეიძლება მდგომარეობდეს სწორედ იმაში, რომ ეს პროცესი ესე იყოს გათვლილი და საბოლოო ჯამში შედეგი არ დადგეს. ფიზიკურად არ დადგეს ფიზიკურად შედეგი, თორემ ზოგადად თუ ეს განხორციელდება, ბუნებრივია რომ ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიტიური შედეგები ამას ექნება. ამიტომ თუ ასე გავთვლით და ნახავთ, რომ მაჟორიტარები, ოპოზიციური ძალები ამის წინააღმდეგები იქნებიან, მაშინ გამოვა, რომ ეს ცვლილებები ვერ განხორციელდება კონსტიტუციაში. თუ იქნება ერთსულოვნება და პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდებიან ამაზე და იქნება ფართო კონსენსუსი, მაშინ განხორციელდება ბუნებრივია. სხვა შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ პოლიტიკური პარტიები იქნებიან, ასე ვთქვათ, სწორად და ლეგიტიმურად პრინციპში დადანაშაულებული მართველი პარტიის მხრიდან. იცით რა, თქვენ არ დაგვეთანხმეთ, ჩვენ შემოგთავაზეთ და თქვენ ეს არ მიიღეთ. ეხლა ჩვენ რაღაც გვერჩით.
გამიგეთ რა შეგომარებს ეს პროფესორი. ვისაც გეხებათ 2-ოდე წუთი გრჩება. ხო, საინტერესო რამ თქვით. ეხლა ნახეთ რა მოგვივიდა ამ მსჯელობაში. ხო, რაღაცნაირად ბოლოდან დავიწყეთ. როგორც უკვე გადაწყვეტილი და შესრულებულ ცვლილებაზე ვლაპარაკობთ, ყველანი უკლებლივ და დიდი მადლობა ამის შემოტანისთვის და შეხსენებისთვის, რომ რა თქმა უნდა პროცესი არის წინ და ეს შესასრულებელია და რომ იტყვიან, კი, ითქვა ბიძინა ივანიშვილის მიერ, მაგრამ ეს ჯერ არ არის შესრულებული და სამუშაო ამაზე და გასაკეთებელია ეს გადაწყვეტილება. მარტო ვერ მიიღება ქართული ოცნების მიერ, ასე ვთქვათ, რასაც ქვია მისი გაფორმება და ამოქმედება. რა წუთნახევარი წუთი გრჩება? რა შანსი და ეძლევათ თუ არა შანსი ადამიანებს, რომლებსაც არ სურდათ აქამდე არსებულ პოლიტიკურ რატკომ, ამაზე ნაპასუხები გაქვთ, მაგრამ მაინც მინდა თუ ვინმე გვისმენს და ასეთია, რომ იტყვიან კარგი გაგებით, ირონიის გარეშე, იდეური, პროფესიონალი, პატრიოტი, თავის ქვეყნის კარგი მოქალაქე ადამიანისთვის, რომელსაც სურს რომ იყოს მონაწილე
განაცხადებში. ესეთი ადამიანებს აქვთ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, მათ არ სურთ პოლიტიკა. მათ არ უნდა პოლიტიკურ პროცესში. ეს არის ასეთი ადამიანების ხრიდან მოტივაცია, მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ მათ უნდა შეცვალონ ის, რაც არ მოწონთ. ის პოლიტიკური პროცესი, ის ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, გაუმართაობა, სისტემის დეგრადაცია და ასე შემდეგ, უამრავი რაღაცა. მაგრამ ასეთი ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ყოველთვის ცდილობს თავისი პროფესიული საქმიანობრივი კარიერა გაიკეთოს და ნაკლებად ეტანება პოლიტიკას. მაგრამ თუ ესეთი შანსი გაჩნდება და ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, მაშინ ამ ადამიანების ძალიან დიდი რაოდენობა იფიქრებს სწორედ იმაზე, რომ უკვე მათი უშუალო მონაწილეობით შესაძლებელია ეს ცვლილებები დადგეს საბოლოო ჯამში ქვეყანაში და პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური ველიც და პარტიული სისტემაც ესტაბლიშმენტის დაბრუნდეს დემოკრატიული ნდობის ხარისხში. დღეს მოსახლეობას არ გააჩნია პარტიების ნდობა. წარმოიდგინოთ, ახლა ამ ხელა მიტინგები მიმდინარეობს და ყველა იძახის, რომ არ არის ეს პოლიტიკური, არ არის ეს პოლიტიკური. როგორ წარმოგვიდგენია, როგორ უნდა გადაისახოს მოსახლეობისას საზოგადოებრივი აქტივობის სურვილები პოლიტიკურ შედეგში, თუ არ იქნა პოლიტიკური ელემენტი მასში, თუ არ იქნა პარტიული ელემენტი
არის პოლიტიკოსების მიმართ არის
კონკრეტულ მექანიზმზე გულისხმობ. ხო, ანუ ხო, ზუსტად ესა ჩაკეტილი წრე, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად არსებული პოლიტიკური ველი საერთოდ არ მოგწონს და მიუღებელია, რადგან ამ პოლიტიკურმა ველმა ვერ შეძლო, როგორც იტყვიან, იმ საქმეებს გაკეთება, რასაც საზოგადოება უკვე, აი, 3-ათეული წელია ეთხოს არსებული პოლიტიკური
სპექტრი. ხო, პოლიტიკურია ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ეთხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები, უმრავლესობა მათგანი ახალგაზრდები არიან. ხო, იქნება ახალგაზრდები რაღაცის გამოიწვიოს, მათაც მიცეს რაღაცის იმპულსი. ცოტა ისე ვჩქარობთ მაინც ამ შეხედულებაში, ალბათ შევხედოთ აქავარ და პროცესი როგორ წავა და როგორ გაფორმდება ეს ყველაფერი. თუ შედგა საბოლოოდ, მართლაც თქვენაც ბრძანეთ, ეს რისკი არსებობს, შეთანხმება ფორმულირებაზე, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი კანონში. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონ ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტი იყო დღეს ჩვენი